nderuar dëgjues mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Organizatorët e referendumit të Veriut e Leti Bartin vet pasojat, thot Goran Bogdanović. Bizneset në Kosovë orientohen dhe ndikohen nga politika, alarmojnë njohësit e ekonomisë. Këshilli i Sigurimit diskuton draft rezolutën për Sirinë, votimi javën e ardhshme. Për këto dhe shumë materiale të tjera, klikoni europailir.org. Së pari të ndjekim një blog të shkurtër informacionesh. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka thënë se nxitësit dhe mbështetësit e referendumit në Veri duhet të marrin përgjegjësinë e plotë për pasojat e tij. Është e pakuptueshme se si përfaqësuesit e qeverive lokale në Veri injorojnë kërkesat e qeverisë së tyre dhe mendojnë se mund të arrijnë më shumë se shteti, ka thënë Bogdanović për mediat serbe. Sipas tij, arsyeja e organizimit të këtij referendumi vjen nga kuzhina partijake dhe jo nga interesat shtetëror. Me referendum, serbët e Veriut synojnë të qartësojnë vullnetin e komunitetit të tyre për lejimin apo mos lejimin e shtrirjes së autoritetit shtetëror të Kosovës në Veri të vendit. Ai është paralajmëruar të mbahet në muajin shkurt në Mitrovicë, Zvezd dhe Leposavić. Komandanti i lartë i ushtrisë dua një pranim më të madhe ushtarake në Azin Juglindore, por jo edhe baza ushtarake atje. Kreu i komandës së paqësorit Australi dhe anije të marinës në Singapur do t'ju lejojnë alternonin forcat më lehtë në rajon, por pa koston e bazave, se SBA po kërkon diçka të ngjashme edhe me Filipinet. Analistët thonë se veprimet e Shteteve të Bashkuara janë përgjigje ndaj Presidenti Afgan Hamid Karzai do të qëndroj sot në Londër për bisedime me kryeministrin britanik David Cameron. Në kuadër të turneut evropian, Karzai ka qëndruar të premton në Paris, ku me presidenti Nicolas Sarkozy janë dakorduar që trupat franceze të tërhiqen nga Afganistani në vitin 2013 dhe jo më 2014 siç preferojnë Shtetet e Bashkuara. Një anije ruse me furnizime ka arritur në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Anija M14M bart kryesisht ujë dhe lënd djegëse. Rusia tani kryeson me transportimin e furnizimeve dhe të astronautëve në stacionin orbital, pasi anija amerikane hapësirës është pensionuar vitin e kaluar. Sidoqoftë, programi hapësinor i Rusisë është përballur me probleme kohët e fundit. Në vitin 2011, industria ruse e hapësirës ka pësuar 5 lansime të dështuara të anijeve. Ndoqë të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e kronikave. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se ka mbështetjen e Washingtonit dhe të Bruxellesit për shtrirjen e sundimit të rendit dhe të ligjit në Veri. Në anën tjetër, përfaqësuesit politik të serbëve të atjeshëm thonë se nuk do të pranojnë që institucionet e Kosovës ta shtrin pushtetin e tyre në këtë pjesë të vendit. Për më shumë hollësi raporton Ziadin Gashi.
Kosova e ka mbështetjen unike të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vendosjen e rendit dhe ligjit edhe në veri të vendit, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi, ndërsa ka folur për akordimin e grupit ndërkombëtar drejtues që me disa përparime të caktuara kryesisht në veri, ti jepet fund fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë për të kaluar në fazën e pavarësisë së plot. Thaçi tha se ndërkohë mbetet punë dhe angazhim që edhe Veriu i vendit ti nënshtrohet procesit të zgjedhjeve lokale dhe formimit të komunës së re të Mitrovicës së Veriut, siç parashihet edhe me pakun e presidentit Atisari.
Ne gjithë jemi të përkushtuar si qeveria e Kosovës, gjitha institucionet ndërkombëtare me mbështetjen e plotë të grupit drejtues ndërkombëtar dhe aty shumë prezente edhe përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Komisionit Evropian, të Barranëshës, e shton do të ishte një mbështetje unike që të punojmë kemgurësisht për lëvizjet e lirë, për rend të ligj, për zgjedhjet e lira, për që të kemi leadership legjitim dhe të kemi investime socio-ekonomike, si dhe formimin e komunës së re.
Kryeministri i Kosovës beson se në fund të këtij viti Kosova do të përmbushë zbatimin e planit të Ahtisarit për shi edhe veriun, duke vendosur edhe atje sundim në rendit dhe ligjit. Duke zbatuar plotësisht planin e Ahtisarit si dokument mbi bazën e të cilit Kosova kishte shpall pavarësinë e saj të koordinuar me vendet e saj mike si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet më të fuqishme evropiane, do të përmbyllej edhe faza e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Mirëpo synimet e kreut të qeverisë së Kosovës dhe faktorit ndërkombëtar të pranishëm në Kosovë që edhe veriu i banuar me shumicë serbe ti nënshtrohet sistemit legal kushtetues të Kosovës, vazhdojnë të kundërshtohen nga liderët e serbëve të atjeshëm. Marko Jakshi, që njën nga përfaqësuesit politik të serbëve të veriut, thotë se komuniteti serb i atjeshëm nuk e pranon as planin e Ahtisarit dhe as pavarësinë e Kosovës.
Ahtisari e plan je drugo ime za nezavisno Kosovo, mi Srbi smo si protiv nezavisno Kosovo.
Plani Ahtisarit është një emër tjetër për pavarësinë e Kosovës, kurse ne serbët jemi të gjithë kundër Kosovës së pavarur, dhe se për ne është shumë e rëndësishme të kemi lirinë dhe shtetin e Serbisë, sesa të kemi perspektivën dhe planin Ahtisarit në kuadër të ashtu quajtorës Kosove pavarur, thot Marko Jakshiç. Strukturat politike të organizuara në veri në vazhdimsi e kanë gëzuar edhe mbështetjen e Beogradit zyrtar që të mos i nënshtrohen sistemit legal kushtetues të Kosovës, që kanë nga autoritetet vendase dhe ato ndërkombëtare ishte cilësuar në shumë raste edhe si pretendim territorial i Serbisë ndaj Kosovës. Një pretendim i tillë së fundit ka ardhur në shprehje edhe me paralajmërimet për organizimin e referendumit serb në veri. Sidoqoftë, veriu i Kosovës vazhdon të mbaj pengë edhe për mbylljen e fazës mbikëqyrës së ndërkombëtare, fazë kjo që vërtet tonë se Kosova është aftë të funksionoj si shtet me pavarësinë e saj të plot. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politika ndikon jashtëzakonisht shumë në jetën ekonomike të Kosovës, thonë përfaqësues të shoqërisë civile dhe njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, kompanitë më të suksesshme në vend u takojnë deputetëve dhe ministrave kosovar. Megjithatë, me një konstatim të tillë nuk pajtohen udhëheqësit e Komisionit për Zhvillimin Ekonomik në Kuvendin e Kosovës. Kronikë e Nadia Ahmetit.
Kompanit më të sukseshme private në Kosovë thuhet se janë të afërta me zyrtarët e partive të ndryshme politike që veprojnë në vend, apo që janë të krijuara nga vetë politikanët dhe deputetët në Kuvendin e Kosovës. Përfaqësuesin nga organizatat jo qeveritare dhe njohës të çështjeve ekonomike, konsiderojnë se aktualisht bizneset në Kosovë janë të orientuara dhe të ndikuara nga politika. Sipas disa hulumtimeve që ka bërë organizata për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet qohu, thuhet se sektori privat është tepër i varur nga sektori publik dhe shumë shpesh kompanitë më të suksesshme janë të afërta ose të themeluara nga politikanët. Udhëheqësi i kësaj organizate Avni Zogjani thot se kjo ndërlidhje mes biznesit edhe politikës rezulton me mbijetesën e kompanive të caktuara, por edhe me ngulfatjen e bizneseve të tjera.
Sa hulumtimet fundit tona kemi gjetur që 10 miliona euro nga tenderet publik ju shkojnë kompanive të cilat kanë financu ose kanë përkrah politike në një mënyrë ose një tjetër, ose janë kanë qenë të themelume pikrisht qoftë nga politikan ose nga ndonjë
Vet fakti se shumë biznesmen kanë hyrë në politik, apo politikan që janë bërë biznesmen, tregon dominimin e politikës në jetën ekonomike, thot profesori ekonomist Musa Limani. Një numëri deputeteve dhe zyrtarve të lartë të ekzekutivit, jo zyrtarisht janë edhe biznesmen, thot Limani, duke shtuar se kjo ka bërë që të bëjnë milioner në një shtet ku varfria dhe papunësia është shumë e madhe.
Sa deputet në parlamentin e Kosovës, ka edhe ministra, ka edhe zavesh ministra, të cilët i kanë edhe bizneset e veta, dhe faktikisht duke, do të japë, duke kesh përdor pozitën e tyre në këto institucione, ata mbështesin dhe e favorizojnë biznesin e tyre.
Në Kuvendin e Kosovës, konsiderohet se janë rreth 40 deputet të cilët kanë deklaruar pasurinë e tyre me shumë se 1 milion euro. Këta deputet janë nga Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Disa nga ata janë zyrtarisht pronarë të kompanive të ndryshme, disa jo zyrtarisht njihen si biznesmen. Por megjithatë, deputetët biznesmen nuk mund të ndikojnë në jetën ekonomike, thotë Zenon Pajaziti, kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë dhe Industri. Edhe pse ai pranon se disa deputet, antarë të këtij komisioni, njihen edhe si biznesmen, Bajazit i shprejt se prezenca tyre në këtë komision ka ndimuar shumë në përmirësimin e mekanizmave ligjor sa i përket sektorit privat.
Personalisht jam i kënaqur për mënyrën që është trajtuar ato ligje dhe mënyrën që është adaptuar në përputhje me standardet më të mira të botës. Mund të them që deri tash nuk kemi pasur ndonjë ndikim i cili i ka dëmtuar principet themelore.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës tashmë kanë deklaruar se qeveria nuk ka lidhje me komunitetin e biznesit. Sipas tyre, ekzekutivi ka krijuar ambient të përshtatshëm për zhvillimin e veprimtarive të tyre dhe në asnjë mënyrë dhe në asnjë kompani nuk ka interesa të caktuara. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka diskutuar mbrëmë draft të rezolutën për Sirinë. Kjo e fundit kërkon dorëheqjen e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe formimin e qeverisë së përkohshme deri në organizimin e zgjedhjeve. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell më shumë hollësi. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka diskutuar draft rezolutën e sponsorizuar nga disa vende evropiane dhe disa arabe në lidhje me Sirinë. Ajo bën thirrje për mbështetje të planit të Ligës Arabe që kërkon dorëheqjen e presidentit sirian Bashar al-Assad me synim për t'i lëshuar vendin formimit të qeverisë së përkohshme deri në organizimin e zgjedhjeve. Draft rezoluta e paraqitur para Këshillit nga Maroku bën thirrje për masa të reja nëse qeveria siriane nuk vepron në përputhje me kërkesat e tranzicionit politik. Ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se draft rezoluta është e papranueshme në disa pjesë, por se Moska është e gatshme të angazhohet në lidhje me të. Churkin tha se nuk mund të sillet asnjë vendim për Sirinë përpara se të nisë dialogu ndërmjet qeverisë së Asadit dhe opozitës. Ai tha se Rusia ka vendosur vijat e saj të kuqe dhe nuk do të lejojë që zgjidhja të përmbajë kërcënime për sanksione apo embargo armësh. Ambasadori i Gjermanisë Peter Viti tha se qëndrimi i Rusisë megjithatë është inkurajues. Jam i inkurajuar nga fakti se kolegu rus tha se do të angazhohet për diskutime të mëtejshme. Natyrisht ai përmendi disa pengesa dhe ju i dëgjuat ato. Pra, jo embargo armësh, jo sanksione, jo ndryshim regjimi, tha Viti. Deri më tash, Këshilli i Sigurimit i OKB-s nuk ka mundur të miratojë ndonjë rezolutë për dhunën në Siri, për shkak të kundërshtimeve të fuqishme të Rusisë dhe Kinës, të dyja këto antare të përhershme të këtij mekanizmi me të drejtë vetoje. Por ambasadori i Francës në OKB Gerard Araud tha se nuk ka alternativë për zgjidhje politike në Siri. Po përballemi me një krizë të madhe, më shumë se 5500 persona janë vrarë. Vendi po rrëshqet në luftë civile. Ne jemi dëshpërimisht në kërkim të një zgjidhjeje politike, por fatkeqësisht apo fatmirësisht nuk ka alternativë. Ktu kemi Ligën e Shteteve Arabe, e cila propozon zgjidhje. Ne do ta mbështesnim, por ajo nuk po arrihet, tha Araud. Britania dhe Franca kanë shfaqur shpresën se draft rezoluta do të mund të vihej në votim javën e ardhshme, pas konferencës së sekretarit të përgjithshëm të Ligës Arabe dhe të kryeministrit të Katarit, e cila pritet të zhvillohet të martën. Ambasadori sirian në Kombet e Bashkuara Bashar Jafari tha se OKB-ja po bën përpjekje të vendosë për fatin e Sirisë pa u konsultuar me Damaskun.
The important part of these gentlemen is that they are talking about my country without consulting us.
Një pjesë e rëndësishme e këtyre zotërinjve është se ata po flasin për vendin tim pa u konsultuar me neve, pa i ndarë me neve shqetësimet e tyre, vërejtjet e tyre. Ata mendojnë se Siria nuk ekziston, se nuk e ka një ambasador këtu dhe se ne jemi ende nën hegemoni. Ata po na trajtojnë neve si një ish koloni që duhet ta nënshtrojë veten e saj sipas dëshirës së tyre, tha Jafari. Takimi i OKB-s ka ndodhur në kulmin e dhunës në Siri. Aktivistët kanë raportuar për 135 persona të vrarë në dy ditët e fundit.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mesditës. Ju kujtojmë se emisionet tona të radhës janë në orën 16 dhe 21. Për informacionet më të reja dhe aktualitetet të ndryshme nga vendi, rajoni dhe bota, vazhdoni të vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Bashk, miru dëgjofshim.